16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, u Dnevniku slušajte.
Program podrške vlade Mađarske poljoprivrednicima u Srpskoj. Predstavljeni uslovi za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme.
Vlada Srpske obezbijedila sredstva za zbrinjavanje porodica čiji su objekti oštećeni u zemljotresu. Stanove dobija 16 porodica u Ljubinju, Berkovićima i Bileć.
Od danas domaćinstva u Srpskoj mogu da se jave na javni poziv Elektroprivrede za ugradnju solarnih panela.
Prva godina talibanske vladavine Afganistan dovela do ruba gladi, ženama oduzeta sva prava.
Potpisani ugovori o izgradnji 9 fudbalskih terena širom Republike Srpske.
Vrijeme sunčano i toplo, slično će biti i sutra. Fondacija za održivi razvoj Republike Srpske Progresus počinje realizaciju prvog programa podrške vlade Mađarske privredi Republike Srpske. Projekat podrazumijeva dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednicima do 70% subvencija za nabavku mehanizacije, opreme i alata mađarske proizvodnje, a poljoprivrednici će moći da ostvare pravo na sredstva u pojedinačnom iznosu od 2,5 do 25 hiljada evra. Radi se o ukupnom iznosu pomoći Mađarske od oko 28 miliona evra. Program je danas promovisan u Prnjavoru i Derventi. Opširnije Maja Blagojević.
Zlatko Jokić u poljoprivredniku iz Donje Ilove kod Prnjavora osnovna djelatnost je farma muznih krava. Imaju i biljnu proizvodnju. Jokić kaže ovaj projekat mnogo znači svim poljoprivrednicima.
Za ovaj, u ovom nekom sad dijelu, znači prioritet bi nam bio dalje čuvanje obrada žitarica, znači u nekoj daljoj varijanti. To je ono što u čemu planiramo da apliciramo u ovom projektu.
Poljoprivrednicima treba pomoći, kaže i poljoprivrednik Rajko Popović iz Palačkovaca. Popović ima farmu svinja i bavi se ratarstvom. Ova sredstva, kaže, dobro bi mu došla.
Ja trenutno trebao bi da nabavim za kombaj keder, za kukuruz i prikolci jednu 10 tona, to bi valjalo za sada, ono ostalo imam sve trenutno.
Hoće li biti lakše to nabaviti na ovaj način?
Pa trebalo bi da bude lakše, ako nude oni nešto i nešto vamo, trebalo da bude lakše upola.
U Prnjavoru su se predstavnici Fondacije Progresus sastali sa načelnikom opštine i poljoprivrednicima. Ovo su značajna sredstva i sjajna prilika za poljoprivrednike u Srpskoj, kaže Andreja Jaglica, direktorka Fondacije. Poziv će biti raspisan 1. septembra.
Najveći i osnovni uslov je da su poljoprivrednici iz Republike Srpske ili Brčkog distrikta, da im je zemljište na teritoriji Republike Srpske ili Brčkog distrikta, da su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava ili da imaju poljoprivrednu djelatnost ukoliko se radi o pravnim licima. Znači i fizička i pravna lica mogu da se prijave na poziv. Radi se o bespovratnim sredstvima u iznosu od do 70% ukupne nabavke, ukupnih prihvatljivih troškova.
Pomoć poljoprivrednicima u Republici Srpskoj je prva faza podrške koju su u novembru prošle godine dogovorili premijer Mađarske Viktor Orban i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Ministarstvo poljoprivrede, logistička je podrška ovom projektu, kaže resorni ministar Boris Pašalić.
Ja mislim da je ovo zaista sjajna aktivnost koja je dogovorena sa premijerom Mađarske. Taj prijavni obrazac, odnosno elektronska prijava, nije toliko ni komplikovana, bit će na usluzi i radnici u nekoliko kancelarija ove fondacije u Republici Srpskoj, bit ćemo naravno i mi iz savjetodavne službe ministarstva na usluzi i treba ovo iskoristiti. Radi se zaista o značajnim sredstvima i u ovoj situaciji kakva jeste sada sa sušom i ovo dobro dođe našim proizvođačima da mogu da jeftino nabave opremu i priključke.
U Fondaciji za održivi razvoj Republike Srpske Progresus ističu da će promocija ovog programa biti nastavljena i sutra u Doboju i Donjem Žabaru, a u srijedu u Bijeljini i Brčkom.
Vlada Republike Srpske obezbijedit će finansijska sredstva u iznosu od 1 304 hiljade za izgradnju objekata za stambeno zbrinjavanje 16 porodica, čiji objekti su oštećeni u zemljotresu i nisu uslovni za stanovanje.
Stambeni objekti će biti izgrađeni u opštinama Ljubinje, Berković i Bileća. U Ljubinju će biti izgrađen kolektivni stambeni objekat sa 6 stanova, u Berkovićima 9 individualnih stambenih objekata, a u Bileći 1.
Vlada Srpske usvojila i informaciju o izgradnji ski centra Manjača i zadužila resorne organe za realizaciju zaključka o obezbjeđenju finansijskih sredstava.
Procijenjena vrijednost projekta je 53,36 miliona maraka bez PDV-a, a odnosi se na troškove projektovanja i izgradnje ski centra. Planirana površina ski centra odnosi se najvećim dijelom na površine koje zauzimaju ski staze, čija ukupna površina iznosi 75.000 kvadratnih metara, zatim instalacije i ljetni sadržaj.
Od danas pa u narednih 30 dana domaćinstva u Republici Srpskoj mogu da se jave na javni poziv Elektroprivrede za ugradnju solarnih panela. Prvom fazom ovog projekta biće obuhvaćeno 50.000 domaćinstava. Već se veliki broj građana interesuje za kriterijume i uslove ovog projekta, kaže Sanja Rikalo, direktor Direkcije za poslove operatora Elektroprivrede Republike Srpske.
Samim programom instalirećemo, nudimo građanima da instaliramo fotonaponske sisteme na njihovom krovu. Ono što je bitno isteći sada u ovom momentu jeste da krajnji kupci se javljaju na 45 šaltera javnog snabdijevanja u okviru Mješovitog holdinga Elektroprivrede Republike Srpske i prilikom dolaska na same šaltere neophodno je da uz sebe ponesu kućnu listu, potvrdu o primanjima po članu domaćinstva, za svakog člana naravno domaćinstva, ukoliko je član domaćinstva nezaposlena osoba, neophodno je potvrdu od Zavoda za zapošljavanje, zatim građevinsku dozvolu objekta na kome se sam fotonaponski sistem planira graditi i ukoliko sam objekat posjeduje više vlasnika, neophodno je saglasnost svih suvlasnika da može da se gradi fotonaponski sistem na njegovom krovu.
Slušate Dnevnik. Prva grupa od ukupno 50 njemačkih vojnika danas je stigla u bazu Butmir kod Sarajeva. Potvrđeno je za radio televiziju Republike Srpske u EUFOR-u. Preostali vojnici stizaće u fazama i bit će raspoređeni u sklopu EUFOR-a. Šta je njihov osnovni zadatak i zašto se Evropska unija odlučila da ojača prisustvo svojih vojnih snaga u oči predstojećih oktobarskih izbora u BiH i novembarskog glasanja u Savjetu bezbjednosti o produženju mandata ove misije? Koliko je ova odluka kompatibilna sa zaključcima Madridskog samita NATO-a da se u svjetlu ukrajinske krize pojača politička i praktična pomoć Bosni i Hercegovini, izvještava Radan Škipina.
Nakon 2012. godine, kada je okončano osmogodišnje učešće vojnika njemačkog Bundeswera u misiji EUFOR Althea u BiH, 50-ak njemačke vojnika ponovo stiže u Bosnu i Hercegovinu. Ovog puta, kako je navelo Njemačko ministarstvo odbrane i MIP, zbog napete unutrašnje političke situacije i uticaja Rusije. Prema dostupnim informacijama, jedan tim njemačkih vojnika će biti raspoređen u štab EUFOR-a u Sarajevu, a dva tima za vezu i posmatranje će biti raspoređeni na teritoriji Republike Srpske. Pritisak na Republiku Srpsku je osnovna pozadina dolaska njemačke vojnika u BiH u sastavu misije EUFOR Althea. Mišljenja je Saša Mićin sa Fakulteta bezbjednostnih nauka Univerziteta u Banja Luci.
Meni se čini da je to u stvari jedan druga pozadina takvog jednog dolaska, imajući u vidu jednu rezoluciju koja je istovremeno kad je donešena odluku u Bundestagu, ujedno donešena je i rezolucija o prihvatanju principa u Bosni i Hercegovini jedan čovjek, jedan glas. Vjerovatno sam potez dolaska vojnika u stvari je više političke prirode sa više ciljeva. Po meni jedan cilj je i dalje nastavak pritiska na Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo.
Malobrojni vojnici Bundeswera dolaze ponovo u BiH više zbog odnosa među zemljama Evropske unije nego zbog situacije na terenu u samoj Bosni i Hercegovini, ocjenjuje profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja.
Pa mislim da je tu potrebno tražiti razloge više u okvirima Evropske unije nego u situaciji u Bosni i Hercegovini. 50 vojnika to nije ni pola četve. Ne vjerujem da oni mogu u tom nekom vojnom smislu nešto da promijene. Više mislim da je to odnos među saveznicima koji su učestvovali u donošenju Daytonskog mirovnog sporazuma i izraz krize i u Evropskoj uniji i u Njemačkoj.
Građani Banja Luke i Bijeljine imaju negativan odnos prema dolasku novih snaga EUFOR Althea u Republiku Srpsku.
Mislim da je to ipak preuranjena odluka i u kontekstu dešavanja u Ukrajini i želja nekih političara iz Sarajeva da dodatno zakomplikuju situaciju u Bosni i Hercegovini.
Lično smatram da je to čisto kao odvraćanje pažnje od nekih namjera.
Pa to je taj imperializam i to. Nema tu mnogo mudrosti. Šta će nam ovdje?
Bilo je ranije potreba, a trenutno nema.
A da će misija EUFOR Althea dodatno ojačati svoje snage uoči oktobarskih izbora u BiH, Bilo je jasno iz izjave predsjedavajućeg vojnog odbora NATO-a, admirala Roba Bauera, tokom nedavne posjete Sarajevu, kada je izjavio da taj vojni savez neće dopustiti nikakav bezbjednosni vakum u BiH.
I think it is in the interest of the whole world.
Ja vjerujem da će se na jesen u novembru naći rješenje. Ako ne bude tog rješenja, onda će se vlastima BiH pregovarati o mandatu. Ja neću sada govoriti, ali mogu vam reći da su u toku i razmišljanja i planiranja.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik krajem maja je nakon razgovora sa operativnim komandantom EUFOR Althea misije u BiH Brajsom Hudetom podržao ostanak ove misije u BiH uz obrazloženje da razumije njenu ulogu. Ukoliko dođe do zastoja u odlučivanju u Savjetu bezbjednosti, smatram da predsjedništvo BiH treba da zatraži od Evropske unije da Althea nastavi svoju misiju u BiH, izjavio je tada Dodik.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ogroman nedostatak oružja u svijetu i da sve što Srbija proizvede može da proda bukvalno u 3 dana. Vučić, koji je na Vojnoj akademiji u Beogradu prisustvovao prikazu novoproizvedenog naoružanja i vojne opreme iz domaće namjenske industrije za potrebe Vojske Srbije, ocijenio je da će se zbog višeg nivoa sankcija među državama u svijetu sve teže proizvoditi oružje i da je zato potrebno što više se osloniti na domaću proizvodnju. Opširnije Draga Grubić.
Izloženi su višenamjensko borbeno vozilo Lazar, samohodna top haubica Nora, četvorocijevac Spasars, kombinovani samohodni PVO sistem, modernizovani oganj i univerzalna prevozna artiljerijska računarska stanica. Predstavljeni su i dronovi sa naoružanjem i optički nišani za puške. Velika je tražnja za oružjem u svijetu i sve što Srbija proizvede može odmah da proda, rekao je Vučić, a najveća snaga Vojske Srbije je samohodna haubica Nora.
Morat ćemo da nastavimo i dalje da snažimo svoju odbrambene kapacitete, svoju vojsku, ali i svoju odbrambenu industriju. I po tom pitanju moramo što manje da zavisimo od drugih, a naravno da sarađujemo sa svima. Ponosan sam što ove naše Nore, danas ih svi traže. I municiju za Nore 155 mm, ali traže svi Nore i ne možemo ni da proizvedemo koliko ih ljudi traže. Imamo ih na Kamazovim kamionima, imat ćemo ih i na Manovim kamionima, tako da šasijama svakako izvanredno oruđe. To je sada na 40 km gađa, pogađa vrlo precizno i razorne moći.
Naoružavanje takozvane vojske Kosova ne treba da brine, jer nije za poređenje odnos njihove snage i Vojske Srbije, naveo je predsjednik Srbije.
Što se tiče snage naših oružanih snaga i onoga što ne bi smelo da postoji, a to je kako god je nazivali vojska Kosova i tako dalje, što po rezoluciji 1244 ne sme da postoji, a Kvinta je dala zeleno svetlo i Turska i Kvinta ih veoma ozbiljno naoružava, to je, ja nikada nikoga ne podcenjujem, mi smo veoma ozbiljni, ali to, znate, to je kao kada biste rekli, ajte, bolje da ne pravim te poređenja. Dovoljno da kažem da to prosto nije za poređenje.
Srbija će sve više da jača svoju vojsku i odbrambenu industriju, jer će time sve manje zavisiti od drugih, najavio je Vučić.
Djeca koja su teže povrijeđena u udesu srpskog autobusa u Bugarskoj prebačena su iz mjesta Stara Zagora u Sofiju. Ostali lakše povrijeđeni krenuli su za Srbiju. Povrijeđene je jutros u Bugarskoj posjetio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. U saobraćenoj nesreći povrijeđeno je 8 djece i 4 odraslih kada je autobus upao u jarak i prevrnuo se na autoputu za Sofiju. U autobusu je bilo najviše djece, članova folklornog ansambla koja su se vraćala sa festivala u Nesebaru i sa njima su bili roditelji. Vozaču autobusa određen je pritvor od 24 časa. Detaljnije novinarka Radija Beograd, Nataša Ćimović.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišao je povređene putnike koji se nalaze u bolnici u Bugarskoj i tom prilikom rekao da su oni u stabilnom stanju.
Jedan momak je operisao nogu, on je jutros dobro. Međutim, drugi momak, dečko od 11 godina, on ima više povreda od kojih je dominantna povreda glave, odnosno mozga. Još jedan je gospodin operisan, roditelj jednog deteta, urađena je operacija, potkolena amputacija.
Ambasador Srbije u Bugarskoj Željko Jović rekao nam je da još nema zvaničnih informacija zašto je srpski autobus na autoputu za Sofiju upao u jarak i prevrnuo se.
Još od ranih jutarnjih časova na terenu su sve nadležne službe Republike Bugarske, od tužilaštva preko policije, kako bi se prikupili svi relevantni podaci, sve relevantne informacije u tom kontekstu i svi punoletni građani Republike Srbije koji su bili u autobusu u momentu dešavanja nesreće daju svoje izjave u nadležnom tužilaštvu u Staroj Zagori. Tako da tek kada se sve informacije prikupe, adekvatno obrade, bugarske službe će da izađu sa tačnom informacijom kako i zašto je došlo do ove velike nesreće.
Bugarsko ministarstvo unutrašnjih poslova je u međuvremenu saopštilo da je uzrok ili ljudska greška ili tehnički problem. Njihovo tužilaštvo smatra da je u pitanju ovo prvo. Testovi vozača autobusa bili su negativni na alkohol i drogu.
Kineska vojska održala je nove vježbe u blizini Tajvana u momentu kada je grupa američkih poslanika posjetila Tajpej i susrela se sa predsjednicom ostrova Tsai Ing-wen. Ranije ovog mjeseca Peking je izveo velike vježbe u oblasti oko Tajvana nakon posjete predsjedavajuće predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi Tajpeju. Opširnije Gostimirka Eskić.
Ministarstvo odbrane Kine saopštilo je da posjeta predstavnika Američkog kongresa Tajvanu narušava suverenitet i teritorijalni integritet Kine i da su vježbe bilo oštro sredstvo odvraćanja Amerike i Tajvana koji nastavljaju da igraju političke igre i podrivaju mir i stabilnost u tajvanskom Moreuzu. Delegaciju predvodi senator iz Massachusettsa Ed Markey. Afganistan obilježava godinu dana pod vladavinom Talibana. Talibansko preuzimanje izazvalo je haos u Afganistanu iz kojeg su bježali civili jer su se plašili osvete Talibana zbog saradnje sa stranim prvenstveno američkim vojnicima ili međunarodnim organizacijama. Ono od čega su stanovnici strahovali vratilo se. Brutalni režim iz 90-ih kada su pod čvrstim talibanskom kontrolom u zemlji kamenovanja i pogubljenja bila javna, a djevojčicama je bilo zabranjeno da idu u školu. Aktivistkinja za ženska prava Azita Nazhand.
Čak su i u prošlosti postojala ograničenja i nasilje nad afganistanskim ženama, ali žene su imale nadu jer su postojale škole. Žene i djevojke su mogle da služe svojoj zemlji svojim znanjem, ali sada su čak izgubile jedinu nadu, a to je obrazovanje.
Nakon što su talibani preuzeli vlast, došlo je do prekida isporuke međunarodne pomoći. Nijedna država nije priznala privremenu vladu talibana. Većina zemalja koje su napustile Afganistan zatvaranjem svojih ambasada u Kabulu nisu se vratile. Ukrajinski parlament podržao je ukaz predsjednika Volodimira Zelenskog o produžetku sprovođenja ratnih zakona i mobilizaciju zemlji za 90 dana, odnosno do 21. novembra.
Ni nakon dva mjeseca nisu sanirane posljedice nevremena u Bočinji u federalnoj opštini Maglaj. Srbi povratnici i dalje traže pomoć nadležnih, ali uzalud. U opštini Maglaj, iako su pomoć najavili, još nisu ništa uradili. Opširnije Milica Đurđević.
Do kuće porodice Petrušić i dalje se može samo preko uske daščice, preko rijeke. Most, srušen u naletu bujice prije dva mjeseca, čeka obnovu. Kako opštinske pomoći nema, Petra i Goran Petrušić odlučili su da osposobe most prije zime.
Pokušavamo tu da je pijesak i kamen, malo cimenta kupimo. Tu pila, vjetaka. Eto, idite dok li smo došli.
Pošto je tu radena, dva doma, međutim, na to je ostalo sve i od mjesta. Tu sam da je bilo malo puta popraviti. Ovo je težak život svakako, ako znaš vode, imaš ni puta, ti ima malo fiksni telefon, ne imaš ni mobilne mreže, imaš izati.
Boro Mitrović kaže da su mještani navikli sami da se snalaze onima koji su se usudili na povratak najprečije put.
Kaže da nema, nije elementarna nepogoda i nema što pravo trebaš. A da li će da, da li neće, to će biti.
Nadležni u opštini Maglaj obećali su pomoć. Čekao se završetak tendera za sanaciju oštećenih puteva i mostova, ali do danas u Bočinju nije došla ni lopata pijeska, kaže predsjednik mjesne zajednice Bočinja Boro Jeftić.
To su neka sredstva od par hiljada maraka koja bi sve regulisala. Vidio ste gore, u svojoj režiji uspio da napravi jedan most, drugi gore ovaj dječko pravi. Treba sanirati obal, očist malo korito i to su minimalne sredstva. Što se tiče opštine, odgovorno tvrdim, lopata pijeska nije došla ni marka za ova dva mjeseca.
Srbi povratnici tražit će pomoć i od Zeničko-Dobojskog kantona, a pisat će i nadležnima u Republici Srpskoj.
U posljednja tri dana testirano je 505 uzoraka, a virus korona potvrđen je u Srpskoj kod 256 osoba. Iako je povećan broj oboljelih, epidemiološka situacija je pod kontrolom. Soj koji je trenutno dominantan mnogo je zarazniji. Blaža je klinička slika, a stopa hospitalizacije i smrtnosti daleko je ispod one koju smo imali u prethodnim talasima. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je oko 170, što znači da zdravstvene ustanove širom naše republike funkcionišu redovno, istako je ministar zdravlja Alen Šeranić. U svijetu pa ni u Republici Srpskoj nema mjera koje bi uticale na ponašanje građana, naglasio je Šeranić i dodao.
Ono što je generalno u populaciji primijećeno je da se uglavnom radi o blažoj simptomatologiji koja se bazira na curenju nosa, temperaturi koja može da bude 1 do 2 dana, glavobolji i posljedično razvoju jednog upale sinusa ili sinuzitisa. Mi smo u posljednje 2 godine opremili zdravstvene ustanove po pitanju opreme koja je potrebna da zbrinjava teže kliničke slike.
U Srpskoj je 50% zaraženih od broja testiranih na virus korona, a među njima je mnogo onih koji su se vratili sa putovanja, što je dovelo do većeg broja oboljelih, istakla je epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Jela Ćimović. Iako je ovaj soj mnogo zarazniji u ovom trenutku, stopa hospitalizacije i smrtnosti daleko ispod one koju smo imali u prethodnim talasima.
Mogu reći da u odnosu na prethodnu sedmicu, ove sedmice onako pokazuje taj broj i novo oboljelih i hospitaliziranih, pokazuje nekakvu stagnaciju, dakle nije značajno porastao broj u odnosu na prethodnu sedmicu i to je dobar znak. Ono što je najbitnije što se tiče stanovnika je da u ovom momentu, pogotovo ljudi koji su stariji, ljudi koji imaju inače slabije zdravlje, da paze na sebe.
Stručnjaci savjetuju obavezno nošenje maske, što se posebno odnosi na rizične grupe stanovništva. Preporuka ljekara je da se građani vakcinišu 3. ili 4. dozom.
Zahvaljujući ideji koja je realizovana prošle godine u Banja Luci da svi osnovci od 5. do 9. razreda imaju besplatne udžbenike, ove školske godine besplatne udžbenike imaće i učenici u još 20 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. Ovo je na konferenciji za medije najavila savjetnica gradonačelnika Banja Luke Tanja Vukomanović. Podsjećamo, Vlada Republike Srpske finansira udžbenike za učenike od 1. do 4. razreda za čiju je namjenu izdvojila oko 4,5 miliona maraka.
Od tih 13 lokalnih zajednica dobija udžbenike koji su naši odgovorni osnovci iz Banja Luke uspjeli da sačuvaju. U 26 škola uspjeli smo da vratimo preko 1300 paketa udžbenika koji će već ove sedmice od srijede biti transportovani u opštine širom Republike Srpske. Tačnije, oni osnovci će dobiti udžbenike iz Banja Luke, a to radi se o Jezeru, Šipovo, Kotor Varoš, Modriča, Šamac, Teslić, Oštra Luka, Krupa na Uni, Ugljevik, Lopare, Čelinac, Kneževo i Novi Grad. Dakle, 13 lokalnih zajednica koji će udžbenike dobiti od grada Banja Luka.
Na regionalnom putu Pale Jahorina u ponoć će biti privremeno obustavljen saobraćaj zbog otklanjanja kvara na vodovodu, saopšteno iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Pale. Obustava saobraćaja trajaće do 4 časa ujutro. Iz ovog preduzeća mole se učesnike u saobraćaju da imaju razumijevanja i planiraju putovanje u skladu sa ovim obavještenjem.
Kultura. Ovogodišnji Kočićev zbor biće održan od 26. do 28. avgusta u Banja Luci i na Manjači. 3 dana manifestacije imaju nazive Istina, sloboda i otadžbina, a pripremljen je bogat program za sve uzraste. U Istočnom Sarajevu danas počinje sajam knjige. Pripremila Radmila Karanović.
Prvog dana Kočićevog zbora 26. avgusta u parku Petar Kočić u Banja Luci bit će dodijeljena nagrada Zmijanče, dok su popodnevni časovi rezervisani za satiru po kojoj je Kočić i bio poznat. Naredna 2 dana, 27. i 28. avgusta, manifestacija će se održavati na Manjači, gdje će grad imati svoj autentični šator, odnosno zborište. Savjetnica gradonačelnika za kulturu i socijalnu politiku Mirna Savić-Banjac izjavila je da će ovogodišnji Kočićev zbor imati moderni koncept, ali sa naglaskom na tradicionalno i vrijedno.
Dakle, mi želimo da zadržimo sve ono što Stričići i Manjača jesu, mi od tog ne bježimo. To je nešto i najvrijednije što imamo, samo to pokušavamo da predstavimo u malo ljepšem ruhu.
Grad Banja Luka će u subotu i nedjelju 27. i 28. avgusta organizovati besplatan prevoz za sve koji žele da budu dio Kočićevog zbora. Književnim susretom Vlade Arsića i Nenada Milkića na Trgu Srbije u Istočnom Sarajevu danas će biti otvoren trodnevni sajam knjige. Izlagači na sajmu bit će biblioteke i izdavači iz Republike Srpske. Sajam knjige organizuje Matična biblioteka Istočno Sarajevo u okviru kulturno-zabavne manifestacije Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu.
Fudbalski savez Republike Srpske danas je u Banja Luci potpisao ugovore sa 8 gradova i opština te područnim Fudbalskim savezom Banja Luke o izgradnji 9 terena sa vještačkom podlogom. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Izgradnja 9 fudbalskih terena širom Republike Srpske predstavlja jedan od najznačajnijih projekata u istoriji Fudbalskog saveza Srpske, ističe predsjednik saveza Vico Zeljković.
Uspjeli smo dakle u godinu jubileja, kada slavimo 30 godina Fudbalskog saveza Republike Srpske, da počnemo sa jednim projektom koji bi trebao u mnogome u budućnosti da znači kako fudbalu, samom širom Republike Srpske, tako i lokalnim zajednicama i gradovima gdje ćemo ove projekte uraditi.
Terene će dobiti gradovi Doboj, Zvornik, Trebinje, Prijedor i Laktaši te opštine Fočane, Vesinje i Pale. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić izrazio je zahvalnost Fudbalskom savezu što je i Doboj uključen u ovaj projekat i dodao.
Ono što moram istaći da u nekim ranijim godinama kada se osvrnemo na rad saveza, bio je poprilično jednosmjeran. Klubovi su radili za savez, a sada je došlo do totalno druge politike u savezu, a to je da savez radi za klubove.
Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović kaže da će izgradnja ovog terena pomoći klubovima u daljem razvoju.
Zvornik je poseban akcenat dao na izgradnju sportskih terena, odnosno fudbalskih stadiona u seoskim sredinama, tamo gdje se fudbal igra i gdje je popularan. Ovo će dati jedan novi akcenat gdje ćemo travnatu podlogu vještačku staviti u jednu prigradsku sredinu koju će možda koristiti i fudbalski klub Drina i nekoliko lokalnih klubova koji gravitiraju na tu stranu.
Predsjednik Fudbalskog saveza Srpske Vico Zeljković dodao je da Banja Luka nije konkurisala za izgradnju terena, ali da je savez odlučio da potpiše ugovor sa područnim Fudbalskim savezom Banja Luka, te da još uvijek nije poznato da li će u Banja Luci biti izgrađen teren ili u nekoj od opština koje pokriva područni savez. Tačna vrijednost samog projekta još uvijek nije poznata, a procjena saveza je da će biti potrebno izdvojiti preko pola miliona maraka po terenu. Selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić objasnio je danas po prvi put razloge zbog kojih ne računa na dosadašnjeg kapitena Miloša Teodosića za predstojeće evropsko prvenstvo. Pešić je istakao da trenutno ima bolje opcije od Teodosića na poziciji playmakera.
Ja sam naravno njemu direktno rekao da mu ne mogu ponuditi i status i mesto koje on do sada ima u reprezentaciji, da se okrećem igračima koji po mom mišljenju u ovom trenutku mogu više da dadu. On nije backup igrač nikada bio, nikada nije bio igrač sa klupe, a iskreno sam i to njemu rekao, imam boljih igrača od njega za te pozicije.
Podsjećamo, Teodosić nije uvršten na skraćeni spisak igrača za evropsko prvenstvo koje počinje 1. septembra. Košarkaši Igoke počeli su danas pripreme za novu sezonu. Igokea će se i naredne sezone takmičiti u ABA ligi, a nova sezona počinje 30. septembra.
Preovladava sunčano i toplo vrijeme uz moguće kratkotrajne pljuskove na istoku zemlje. U Banja Luci je trenutna temperatura 34 stepena. Sutra sunčano i toplo, poslije podne na oblačenje s padavinama. Detaljnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 14 časova iznose Čemerna 21 stepen, Sokolac 24, Kneževo, Mrakovica, Nevesinje, Han Pjesak 25, Gacko 26 stepeni, Trebinje, Šipovo 27, Bileća, Marković grad, Rudo, Srebrenica 29, Višegrad, Novi grad, Ribnik 30, Srbac 31 stepen, Banja Luka, Bijeljina, Zvornik i Prijedor 32 stepena Celzijusa. Do kraja dana pretežno sunčano i toplo, dnevni razvoj oblaka. Jedino na istoku su mogući kratkotrajni pljuskovi. Narednog dana ujutru pretežno vedro, malo oblačnosti sveže. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, zapada prema istoku, tokom poslijepodneva razvoj oblaka uz veću pojavu kratkotrajnih pljuskova praćenih grmljavinom. Minimalna temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, maksimalno od 28 do 34, u višim predelima od 23 stepena Celzijusa.
Na kraju dnevnika još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Program podrške vlade Mađarske poljoprivrednicima u Srpskoj, predstavljeni uslovi za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme.
Vlada Srpske obezbijedila sredstva za zbrinjavanje porodica čiji su objekti oštećeni u zemljotresu. Stanove dobija 16 porodica u Ljubinju, Berkovićima i Bileći.
Od danas domaćinstva u Srpskoj mogu da se jave na javni poziv Elektroprivrede za ugradnju solarnih panela.
Prva godina talibanske vladavine Afganistan dovela do ruba gladi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.